რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ Freedom House-ის 2018 წლის ანგარიშსა და საქართველოს შეფასებაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შევეხებით NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს და კერძოდ საგარეო პოლიტიკურ ნაწილს უფრო დეტალურად. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი რუხაძე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ახლა კი ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს შემოგთავაზებთ Freedom House-ის ახალი ანგარიშის შესახებ, რომელშიც საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში მოხვდა და რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ეს ანგარიში უცვლელია საქართველოსთვის მინიჭებული საერთო ქულაც და ის კვლავ 64-ს შეადგენს, თუმცა ტექსტში საქართველო მოხსენიებულია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ მნიშვნელოვან გარდამტეხ ნიშნულებს თავიანთ დემოკრატიულ ტრაექტორიაში და შესაბამისად საჭიროებენ საგანგებო დაკვირვებას. დემოკრატიის საფრთხეების ჭრილში ანგარიში მოხსენიებულია აგრეთვე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან, როგორც ანგარიში აღნიშნული მოტაცების ამბავით. Freedom House-ის ახალი ანგარიში 195 ქვეყნის და 14 ტერიტორიის მაგალითზე ასახავს პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების რეალიზაციის მხრივ არსებულ სურათს. ტერიტორიების კატეგორიაში ვხვდებით აფხაზეთს, როგორც ნაწილობრივ თავისუფალს და სამხრეთ ოსეთს, როგორც არათავისუფალს. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
Freedom House-ის საერთო შეფასებით დემოკრატია კრიზისშია და 2017 წლის მდგომარეობა სერიოზულ გაუარესებაზე მიუთითებს, როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლებების მხრივ. პრობლემები ძირითადად უკავშირდება არჩევნებს, უმცირესობათა უფლებებს, მედიის თავისუფლებასა და კანონის უზენაესობას. ისევე როგორც შარშანდელ ანგარიში, შვიდქულიანი სისტემით, როცა საუკეთესო ქულად მიიჩნევა ერთი, ხოლო ყველაზე უარესი შვიდი ქულაა, საქართველო წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა, როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით, და ის ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა საერთო 64 ქულიანი მაჩვენებლით. ანგარიში საქართველო მოხსენიებულია იმ ქვეყნების ჯგუფში, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ გარდამტეხ ნიშნულს თავიანთ დემოკრატიულ ტრაექტორიაში და შესაბამისად საჭიროებენ დაკვირვებას მომავალ წელს. ამ ჯგუფში საქართველოსთან ერთად მოხვდა ავღანეთი, ერაყი, მაკედონია, საუდის არაბეთი, სამხრეთ აფრიკა, უზბეკეთი და მექსიკა, თუმცა აქვეა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც Freedom House-ის შეფასებით მედია და სასამართლო განიცდიან ძლიერ წნეხს ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. საქართველოს შესახებ ნათქვამია:
მართველმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ ახლახან გაიტანა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც თავისი განდგომილი მილიარდელი მფარველის ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად ქმნიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომ ნაკლებად სავარაუდო გახდეს დანაწევრებული ოპოზიციის გამარჯვება მომავალ არჩევნებში და პოტენციურად ამყარებს პარტიის კონტროლს მომავალ წლებში.
ეს არის სრულად პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის 2024 წლამდე გადავადების პრობლემა, რომელზეც გამუდმებით ლაპარაკობდნენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, და ამ საკითხმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მწვავე კრიტიკაც დაიმსახურა. შესაბამისად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ლევან ნატროშვილს არ უკვირს, რომ ეს საკითხი Freedom House-ის ანგარიშშიც მოხვდა. როგორც ნატროშვილი განმარტავს, მაჟორიტარული არჩევნების შენარჩუნება მეტი მანდატის მოპოვებას ნიშნავს და ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც სწორედ ეს ბერკეტი შეინარჩუნა.
უნდა კარგია, რომ კიდევ ერთხელ არის კიდევ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ საუბარი იმაზე, რომ 2020 წლისთვის არ მოხდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება იმგვარად, რომ ის ხაროზები, რაც არსებობს საარჩევნო სისტემაში, ამოფულიყო და შენარჩუნდა ისევე შერეული მაჟორიტარული პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მთლიანი პროცესმა გაჩვენა რეალურ პატრონ ქართული ოცნება და თანხმდა მხოლოდ ამ ვარიანტზე 2024 წლიდან მოხდეს მნიშვნელოვანი გარდატეხა საარჩევნო სისტემის ცვლილების კუთხით. მთავარი პრობლემა, რაც არსებობს მაჟორიტარული არჩევნების მეშვეობით, აი ამ დისპროპორციის გაზრდა, რეალურად ამ დისპროპორციის გამოყენება ძალუცხოვნე სახელმწიფო პარტიას.
Freedom House-ის ახალ ანგარიში მოხდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტის და ეს გატაცებად არის მოხსენიებული. ქვეთავში სახელწოდებით ევრაზია ზოგი კარი იხსნება, როცა ზოგი იხურება, ნათქვამია, რომ დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, როცა ავტორიტარული ძალები არც საზღვრების გადალახვას ერიდებიან იმისათვის, რომ დასაჯონ თავიანთი კრიტიკოსები. დევნილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი გაიტაცეს თბილისიდან ადამიანებმა, რომლებიც სავარაუდოდ ქართულად ლაპარაკობდნენ, შემდეგ ის გადაიყვანეს აზერბაიჯანში, ესაჩენ შეშფოთების საფუძველს, რომ გადაცებაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, მკითხულობთ ანგარიში. როგორც აფგან მუხთარლისა და მისი ოჯახის ინტერესების დამცველი ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი რუსუდან ჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტი, რომელსაც აქტიურად ეხმაურება საერთაშორისო თანამეგობრობა, აქტუალურობას მანამდე არ დაკარგავს, ვიდრე არ ჩატარდება ობიექტური და გამჭვირვალე საგამოძიებო პროცესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაზარალდეს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი.
ყველა ამ საქმეზე საუბრებს სწორედ იმ ქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი კითხვები არსებობდა თავის დროზე აფგან მუხტარის საქმესთან დაკავშირებით, თუ პირველად მუხტარში გადაცება და დღეს ეს კითხვები ისევ რჩება. ანუ გამოცება, როგორც ამ საქმესთან დაკავშირებით საქართველოში მიმდინარეობს, თუმცა კმეთი წინაბიჭები ამ საქმესთან დაკავშირებით არ გადადგმულა, არის საშიშროება, თუ ამ კითხვებს პანუხი არ გაეცემა, რომ შეიძლება ძალიან დიდი გავლენა იქონია საქართველოს რეიტინგზე შემდგომში.
Freedom House-ის ახალ ანგარიში ტერიტორიების და არა ქვეყნების რანგში მოხსენიებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც. ცხრილის თანახმად, აფხაზეთი წინაწლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაშია მოქცეული, ხოლო სამხრეთ ოსეთი კვლავ არა თავისუფალთა კატეგორიაში ირიცხება. რაც შეეხება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს, თურქეთმა ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიიდან არა თავისუფალთა კატეგორიაში გადაინაცვლა და შეუერთდა ჯგუფს, სადაც ისევ რჩებიან რუსეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო სომხეთს ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში ხვდებით.
ლელა კუნჭულიას უსმენდით, თქვენა ესეთი სურათია Freedom House-ის ანგარიში, ყველაზე ბოლო ანგარიში, რომელიც შეეხება სოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობას, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების და თავისუფლების განხორციელების ხარისხს. საქართველოს ქულა იგივეა, თუმცა არის არერთი ახალი აქცენტი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან დაკავშირებით და აი ის, რაც აღინიშნა, რომ საქართველო მოხსენიებულია ტექსტში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ მნიშვნელოვან გარდამტეხ ნიშნულებს თავენ დემოკრატიულ ტრაექტორიაში და საჭიროებენ საგანგებო დაკვირვებას. ეკა გიგაურია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის, მართალია პოზიცია, ასე ვთქვათ, რეიტინგში არ შეუცვლია საქართველოს, თუმცა არის სიახლეები და ცვლილებები. რამდენად მოელოდით, რამდენად საკმარისი, რამდენად ადეკვატურად არის ასახული Freedom House-ის ანგარიში მდგომარეობა საქართველოში და არა მხოლოდ?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ფაქტიურად ის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული ამ ანგარიში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს, ხო? ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ გასული წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საკონსტიტუციო რეფორმა და ის პროცესები, რომელიც განვითარდა საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, და მეორე ესეთი პრობლემატური საკითხი, ასე ვთქვათ, იყო დაკავშირებული ზუსტადაც ბატონ მუხთარლის გატაცებასთან. და აქაც ეს არ იყო მხოლოდ ამხოლოდ რაღაცა ისე ცალკეული ფაქტი და კონკრეტული ადამიანის გატაცება, აქ ჩვენ უკვე საუბრობთ იმაზე, რომ ფაქტიურად ეს იყო სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ ამაში შესაძლოა ჩართულები ყოფილიყვნენ ჩვენი ქართული მხარის წარმომადგენლები რაღაცა ფორმით, და ესეთი რამ არ ხდება ისეთ ქვეყნებში, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა და რომ იგი მიდის ევროპისკენ, იგი მიდის ნატოსკენ და მთავარი ესე იგი, ასე ვთქვათ, მიზანი ჩვენი ქვეყნის არის ზუსტადაც დემოკრატიის მაღალი ხარისხი. ამიტომ ასეთი ფაქტები, როგორიც არის მუხთარლის ფაქტი, ხომ არ ხდება ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც მართლა უნდა რომ იყოს ევროპული ტიპის სახელმწიფო. ამიტომ იყო ეს ძალიან პრობლემატური. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენმა მეგობარმა სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ისაუბრონ საუბრონ ამაზე და რა თქმა უნდა მიუთითონ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ასეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონდეს.
Да, მნიშვნელოვანი საკითხი. Афган მუხთარლის, ასე ვთქვათ, ამბავი კიდე უფრო გააქტუალურდა ბოლო დღეებში, გასული კვირის ბოლოს მას განაჩენი გამოუტანა აზერბაიჯანის რაიონულმა სასამართლომ და იყო ძალიან მკაფიო საერთაშორისო გამოხმაურება, რომელშიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების გარდა მოხსენიებულია საქართველოს ხელისუფლებაც, მისი პასუხისმგებლობაც. დანაშაული კაცმან ვთქვათ, შეიძლება ყველგანაც მოხდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის შემდეგ როგორი არის რა მოყვება ამას, რა რეაქცია იქნება, თუ არა ეფექტიანად გამოძიებული და ასე შემდეგ. სწორედ ამას ითხოვენ საქართველოსგან და განაცხადეს როგორც შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ევროკავშირმა, რომ აკვირდებიან სწორედ იმას, რამდენად ეფექტიანად და დროულად იქნება გამოძიებული ეს ამბავი.
ხო, ნუ ერთის მხრივ გამოძიება დაიწყო, ეს არის ფაქტი, თუმცა აი არავის არ ჯერა ამ გამოძიების. აი ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. არც ჩვენი ქვეყნის შიგნით, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ პოლიტიკურ პარტიას თუ ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენელს და არც ჩვენი ქვეყნის გარეთ. ეს არის ამ გამოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემა და ყოველას აქვს განცდა იმისა, რომ მიზანი ამ გამოძიების არ არის რომ დადგინდეს სიმართლე, არამედ მიზანი არის ის რომ დაიმალოს ის თუ რა მოხდა აი ამ გადაცებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს ხომ როგორ გამითარდა მოვლენები, როდესაც ეს მოხდა, ნახეთ რამდენად ასე ვთქვათ არაადეკვატურ განცხადებებს აკეთებდნენ პოლიტიკოსები, ჯერ საუბრობდნენ იმაზე, რომ თურმე ის არ არის ჟურნალისტი, შემდეგ თქვეს, რომ შეეშალათ და იგი ჟურნალისტია, შემდეგ თქვეს თითქოს ჟურნალისტიც რომ არ ყოფილიყო, მისი გადაცება შეიძლებოდა, ამის შემდეგ უკვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ თურმე საზღვარი თვითონ გადაკვეთა, მაშინ როდესაც ნამდვილად საფრთხე ელოდებოდა იქით და მიუხედავად ამისა ისინი ამაზე საუბრობდნენ, აღმოჩნდა რომ თურმე ჩვენი საზღვრები არ არის დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან ეფექტურები და ისინი ცდილობენ სავარაუდოდ ამ დანაშაულის დაფარვას, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი გამოსავალი ალბათ სახელმწიფოსთვის იქნებოდა ის, რომ ეღიარებინათ შეცდომა და დაესაჯათ ის ხალხი, ვინც ამაში იყვნენ ჩართული.
ხო, ალბათ იქნებოდა, თუმცა ამ გვარი ყურადღების ფონზე ალბათ შეუძლებელი იქნება, რომ რაღაც განვითარება და რაღაც, ასე ვთქვათ, ძრა არისო ამ გამოძიებაში. უბრალოდ საზოგადოებამ არ იცის ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, ის არ არის ინფორმირებული ამ გამოძიების თუნდაც რაღაცა შუალედური ეტაპის შედეგების შესახებ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ადვოკატებისგან და აქედან ვიცით, ასე ვთქვათ, გამოძიების ამ ეტაპზე უშედეგობის შესახებ. თუმცა მოხდა ის, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გარკვეულწილად აღიარა კიდეც და ჩავარდნად შეაფასა ეს ფაქტი. გამოდის, რომ ფაქტი აღიარა, არ ვიცი რატომ თქვა ის, რაც თქვა თავის დროზე, რატომ გულისხმობ, ანუ რა ლოგიკაა
პარლამენტში გამოსვლისთვის.
კი, კითხვა-პასუხის რეჟიმი როცა იყო მთავრობის დამტკიცების წინ, ჩავარდნად და გარკვეულწილ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაცა პასუხი, ასე ვთქვათ, ამ ჩავარდნის საპასუხოდ. მან ახსენა, რომ 1-2, ასე ვთქვათ, ჩინოსანი იყო გათავისუფლებული თანამდებობიდან. თუმცა გამოძიების ეფექტიანობა ამით არ განისაზღვრება, ბუნებრივია ლაპარაკი იმაზე, რომ საზოგადოება და არამხოლოდ საქართველოს, საერთაშორისო საზოგადოება ელოდება კონკრეტულ პასუხებს იმაზე, თუ როგორ რა გარემოებებში გაქრა ადამიანი თბილისის ცენტრში და აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანის ხელისუფლების პატიმრობაში. ასევე ლაპარაკი იმაზე, რომ რადგან ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე ლაპარაკობთ, ამ ანგარიშის მიხედვით აზერბაიჯანი კულავაც არის არათავისუფალთა კატეგორიაში, რომელ კატეგორიაშიც გადაინაცვლა ახლა თურქეთმა, რაც ასევე აქტუალური საკითხია. თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმე ასევე გახმაურებული საქმე არის, თუმცა იმ ნაწილში ქალბატონო ეკა, რაც გამოქვეყნდა ჯერ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში, ეს არ არის ნახსენები. ველოდებით მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, ჯერ კიდევ ასე ხდება ხოლმე ხშირად, როდესაც ქვეყნება მთლიანი ანგარიში ქვეყნების ცალკეული ქვეყნის შესახებ ანგარიშის ნაწილები ქვეყნდება შემდგომ დღეებში ჯერჯერობით საქართველოზე ტექსტი არ დევს ზოგიერთ ქვეყანაზე.
ხო, რაც შეეხება ბატონ ჩაბუქს, ანუ აქაც ჩვენ ვხედავთ რომ ეს არის აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა და ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ძალიან უცნაურ განცხადებებს ვისმენთ მთავრობის წარმომადგენლებისგან და ისინი საუბრობენ იმაზე რომ თურქეთში თურმე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ძალიან კარგი ვითარება, იქ არ აქვს ადგილი წამებას და ადამიანების უფლებების დარღვევას, მაშინ როდესაც ევროკავშირიც და ყველა ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც აი ამ საკითხებზე მუშაობს, ყველანი საუბრობენ იმაზე რომ იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. და თვითონ ამ გამოძიებასთან დაკავშირებითაც და სასამართლოს პროცესთან დაკავშირებითაც ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს მათთან კომუნიკაცია და ესეც თუ ამ ანგარიში არ შევიდა მომავალ ანგარიში ნამდვილად შევა იმ შემთხვევაში თუ კი იგი გაიგზავნება გადაეცემა თურქულ მხარეს. ნამდვილად გონია რომ ეს არის პრობლემატური საკითხი და საქართველოს მთავრობა ამაზე უნდა დაფიქრდეს.
სვენელს შეგახსენებთ, ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გსურთ და თქვენი მხრივ შეაფასოთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო უფლების და თავისუფლების განხორციელების კუთხით. გუშინ გამოქვეყნდა ფრიდამ ჰაუსის ანგარიში მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობაზე, საქართველოზე აქცენტების შესახებ მოგახსენეთ და ასევე კიდევ ერთხელ სიზუსტისთვის გეტყვით, რომ ეს რაც შეეხებოდა საერთო ტექსტში საქართველოზე აქცენტებს, თუმცა ველოდებით ამ დღეებში უახლოეს ხანებში ცალკე ტექსტს საქართველოს შესახებ. ანგარიში შედგება ესე ვთქვათ ზოგადი ტექსტისა და ცალკეული ქვეყნის შესახებ ინფორმაციისგან და ხშირად ხდება ასე პრაქტიკულად ყოველ წელს ასეა, რომ მოგვიანებით ხდება ხოლმე ცნობილი დეტალური ტექსტი ცალკეული ქვეყნის შესახებ და ამის თაობაზეც მოგაწვდით აუცილებლად ინფორმაციას. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიცვალა, ქალბატონო ეკა, თქვენ გამოთქვით მოლოდინი, უბრალოდ ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ, მისი პოზიციის მიმართ დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმის შექმნაზე. რაც არის წლების განმავლობაში არის ეს მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, კერძოდ იმ ორგანიზაციებისგან განსაკუთრებით აქტიურად, რომლებიც არიან კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და აი ამ დღეებში ბოლო ხანს უფრო სწორად არა ამ დღეებში განვითარებული მოვლენების შემდეგ თქვენ ბრძანეთ რომ კიდევ უფრო გამძაფრდა და აქტუალურობა გამოიკვეთა ამ გვარი მექანიზმის შექმნისა, რაც შეეხება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას. თუ ქონდათ კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ იცით მეტი იმაზე, ვიდრე დანიშნისას იცოდით?
ხო, ნუ როგორც იცით, დაახლოებით 10 დღის წინ ჩვენ შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. აი ზუსტად რამოდენიმე დღის მომხდარი იყო ბატონ რატიანის საქმე, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ნუ ძირითად რა თქმა უნდა კითხვები იყო დაკავშირებული ამ საქმესთან. თუმცა ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სხვა მიმდინარე მოვლენებს და რა თქმა უნდა ამ საქმესთანაც კავშირში არის ზუსტად ეს დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნის საკითხი, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს. მე ვიტყოდი, რომ ის არ იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი კრიტიკული, როგორც მისი წინამორბედი, და მე ჩვენ შევეცადეთ, რომ აგვეხსნა მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა, რომ საზოგადოებას არ შეერა იმ გამოძიების, რომელსაც ატარებენ აი ამ სამართალდამცავების კოლეგები, ხო? შენ არ შე, ანუ ეს ნდობა არის იმდენად დაბალი, რომ რაც არ უნდა გააკეთოს ამ გამოძიებამ, მას უბრალოდ მაინც დარჩება კითხვის ნიშნები. ამიტომ სახელმწიფომ სისტემურად უნდა შემოგთავაზოს გადაწყვეტის გზები და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით იქნება აი ამ ტიპის გამოძიებების გამოტანა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, პროკურატურიდან და სუსიდან და გადაცემა სხვა დამოუკიდებელი სამსახურისთვის. ეს იქნება, მე მგონი, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენ იმოცემულობაში ვართ, რომ ეს კანონ პროექტი ერთის მხრივ არის მომზადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, და მეორეს მხრივ ეს ასე ვთქვათ პარალელური პროცესი დაიწყო იუსტიციის სამინისტრომ, ცხადია მათ იციან ჩვენ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, მათ აქვთ ინფორმაცია და იქ ბევრი რაღაც შეიძლება არის კიდევაც ჩვენ შემოთავაზებებიდან, თუმცა ეს პროცესი არის გაჩერებული დაახლოებით ერთი წელი, ცოტა მეტიც. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ინიციატივა ალბათ უკვე სხვა სამინისტრომ უნდა აიღოს. შესაძლებელია ეს იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შესაძლებელია ეს ინიციატივა აიღოს საქართველოს პარლამენტმა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ამ პროცესში ჩართულობით ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ. და ეს არის უბრალოდ გაჩერებული პროცესი.
დიახ, ინიციატივა აიღოს, გულისხმობთ თავიდან შეიქმნას კიდევ ერთი კანონ პროექტი, კიდევ ერთი ვერსია, თუ რა გულისხმობთ?
მე არ ვიტყოდი, რომ ახლა თავიდან დაწერა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ სულ ცოტა ორი პროექტი არსებობს, შესაბამისად ნებისმიერი პროექტის საფუძვლად აღება არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კანონ პროექტი უფრო უკეთესი არის. შესაბამისად მე უბრალოდ საუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ შედეგი არ გვაქვს იმ პროცესისგან, რომელშიც ჩაერთო იუსტიციის სამინისტრო, და ნუ ხლა არა მარტო ამ პროცესს, სხვა პროცესებთან მიმართებაშიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს.
ანუ ინიციატივაში გულისხმობთ იმას, რომ დაძრას პროცესი და იყოს ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ანუ ეს იქნება მცდელობა, რომ გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა ზუსტად ესეთ გამოძიებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ფაქტები რომ ხდება, აი არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ხომ ერთის მხრივ არის პოლიციელი და რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში არავინ არ ემხრობა იმ აზრს, რომ პოლიციელს ან შეურაცხყოფა უნდა მიაყენო, ან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენო და გალახო და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამის მომხრე არავინ არ არის, მაგრამ არც იმის მომხრეა, რომ პოლიციელმა გადაამეტოს უფლებამოსილებას და დაჩაგროს მოქალაქე, ხო? და დაარღვიოს მისი უფლებები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოძიების მიმართ არსებობდეს ნდობა, და ეს ნდობა არ არსებობს. ზუსტად ამიტომ საუბრობთ, რომ ეს იქნებოდა სისტემურად ძალიან სწორი ნაბიჯი იმ შემთხვევაში, თუკი შეიქმნებოდა ეს სამსახური, და რაც თავარია, თუკი ამ სამსახურს ეკნებოდა შესაბამისი უფლებამოსილებები. ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე უბრალოდ შექმნა და
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რა არის პრინციპული თქვენთვის ამ სამსახურის შექმნაში? აი რა უნდა იყოს დაცული, რა უნდა იყოს გათვალისწინებული?
რა თქმა უნდა, დანიშნვის წესი და დამოუკიდებლობის გარანტიები, ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ის, რომ მას უნდა ქონდეს გამოძიების და დევნის უფლება. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი შეისწავლის უბრალოდ ამ საკითხს და გადასცემს პროკურატურას, მე ვფიქრობ, რომ დევნისთვის ამ ასეთ სისტემას ეფექტი არ ექნება. ჯობია გავაკეთოთ ისეთ სამსახური, რომელსაც ძალიან დიდი უფლებამოსილებები ექნებათ და იქნებიან ეფექტურები.
და ის იქნება, ასე ვთქვათ, ბრალდების მხარე
პროცესში. რა თქმა უნდა, და ეს არ არის რაღაც ახალი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ესეთი სისტემა არსებობს სხვა ქვეყნებში, ძალიან ეფექტური, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, და აქ ტრაგედიის შექმნა ამასთან დაკავშირებით საერთოდაც არ არის საჭირო, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავდით წლების განმავლობაში სამართალდამცავი ორგანოებში, რომ როგორ ეს რაღაც სხვა სამსახური და ახალი პროკურატურა და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ არის ამაზე აქ საუბარი, ეს არის გაკვალული გზა, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებშიც არსებობს ასეთი სისტემა და ძალიან კარგადაც მუშაობს. ამიტომ ეს არ არის ტრაგიკული ფაქტი, თუკი ჩვენ შევქმნით კიდევ დამატებით
რაღაც კატასტროფას არ გამოიწვევს
ნამდვილად მართლაჯულების
სისტემაში. ეკა გიგაურია რადიო თავისუფლების სტუმარი, 2988 3027 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, და Freedom House-ის ბოლო ანგარიშის საფუძველზე, ამ ანგარიშის ფონზე ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში. აქვე გეტყვით და ვანონსებ, რომ სულ მალე გამოქვეყნდება ნდება Human Rights Watch-ის ანგარიშიც, და ასევე საინტერესო იქნება იქ ასახული, იქ მოცემული შეფასებები, როგორი იქნება მსოფლიოში და საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. კიდევ ერთი აქცენტი მსმენელს ასევე შეგახსენებთ, 2988 3027-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი აქცენტი შეეხებოდა პოლიტიკურ პროცესს, ერთ-ერთ ეპიზოდს პოლიტიკური ცხოვრებისა საქართველოსი, ძალიან მნიშვნელოვან ეპიზოდს, რომელიც უკავშირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და კერძოდ მის პოლიტიკურ, ეს ძალიან ისეთ პოლიტიკურ ნაწილს. ძალიან პოლიტიკურია, მაგრამ გულისხმობ იმ გადავადებას საარჩევნო სისტემის შეცვლისა. რატომ შეიძლება ეს აღელვებდეს Freedom House?
ხომ, იმ
დაკავშირშია ეს უფლებებთან და თავისუფლებებთან. თითქოს ანუ ესე.
იმიტომ რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის პრობლემა არის ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ რომელიმე პარტიის ხელში. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. როდესაც ყველაფერი არის ერთი პარტიის ხელში, ალბათობა იმისა, რომ უფლებამოსილების გადამეტებას ექნება ადგილი, ალბათობა იმისა, რომ მოირგოს სახელმწიფო სისტემა ამ პარტიამ თავის თავზე და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, არის უფრო დიდი. ამიტომ ევროპაშიც, ამერიკაშიც და მთელ განვითარებულ მსოფლიოში საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს დაბალანსებული სისტემა, სადაც პარლამენტს ექნება თავისი როლი და აქ პარლამენტი იქნება მრავალფეროვანი და ბევრი პოლიტიკური პარტია იქნება წარმოდგენილი. იქნება სასამართლო სისტემა, იქნება აღმასრულებელი სისტემა და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ ერთის მხრივ იყო პროცესი, რომლის დასაწყისში ჩვენ მართლმადიდებელ პარტიამ დაგვპირდა, რომ შეცვლიდა საარჩევნო სისტემას და ეს იყო ამოსავალი წერტილი და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი, იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფდა შემდეგ პარლამენტში მრავალფეროვნებას, ანუ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიას ეკნებოდა საშუალება, რომ შესულიყო პარლამენტში. ამის შემდეგ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ამ სამუშაო ჯგუფში მოწვეული იქნენ სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების წარმომადგენლები. ამ ჯგუფმა იმუშავა, დადო რაღაცა კონსტიტუციის პროექტი. ამის შემდეგ ეს კონსტიტუციის პროექტი ამ სამუშაო ჯგუფმა წაიღო რეგიონებში, განიხილა ეს ხალხთან, ამის შემდეგ ეს პროექტი გაიგზავნა იმ ცვლილების გათვალისწინებით, ამის შემდეგ ეს პროექტი გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში, ვენეციის კომისიიდანაც ჩვენ მივიღეთ რეკომენდაციები და ამ მთელი პროცესის შემდეგ, 4-თვიანი, 5-თვიანი პროცესის შემდეგ, ზუსტად ერთ დღეში, უმრავლესობის შეხვედრის შემდეგ, 2 საათში მართლმა პარტიამ შეიცვალა პოზიციები და შეცვალა თავარი ამოსავალი წერტილი. და ესეთი რაღაც არ ხდება ნორმალურ ქვეყნებში. ხო, ანუ ფაქტიურად მან მოახდინა მთელი ამ პროცესის იგნორირება და იმ ადამიანების იგნორირება, რომელსაც თავიდანვე იყვნენ ჩართული, მე უკვე აღარ საუბრობ ვენეციის კომისიაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს იყო პრობლემატური ერთი და მეორე რა გააკეთეს, ხო? ფაქტიურად ამ გადაწყვეტილებით, იმით რომ მათ გადადეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლით, მათ თქვეს, რომ ჩვენ კიდევ 7 წელი ვიქნებით ხელისუფლებაში და ამის შემდეგ შევცვლით. ანუ კიდე 7 წელი გვაცალეთ ხელისუფლებაში ყოფნა. პირდაპირ, ფაქტიურად პირდაპირ ეს იყო მათი გზავნილი. რაც ასევე ნორმალურ და დემოკრატიულ ქვეყნებში არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა იყო პრობლემატური ჩვენი პარტნიორებისთვის და ზუსტად ამიტომ მათ ასევე ეს ყველაფერი დაუკავშირეს ზოგადად ოპოზიციური პარტიების შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ბოლო არჩევნების პერიოდში ჩვენ ნახეთ, რომ განსაკუთრებით როცა საქმე შეეხება მათ შესაძლებლობებს და ფინანსურ შესაძლებლობებს, ისინი ძალიან არასახარბიელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამიტომ არასამართლიანი საარჩევნო სისტემის პირობებში ძალიან რთული იქნება მათთვის, რომ ორი საპარლამენტო არჩევნების განმავლობაში შეინარჩუნონ პოზიციები. ამაზეა საუბარი.
სმენელი ყავს თუ დაგველოდა დილამ შიდობის.
ალო, გამარჯობა, თქვენ საკითხვა მაქვს შეიძლება?
ბრძანეთ.
თქვენი სტუმარი როგორც მიხვდი, ეკაგი გაურია, ხო?
კი, მის თახვედრი არ იყო, გამოვაცხადეთ. გისმენთ, დიახ.
ხო, არა, მე რა ჩავერთე და ხმაძივიცანი, ძალიან კარგი. დიდ პატივს ავწევ მაგ ადამიანს, მაგრამ მე ველოდები ზოგადად არასამთავრობოებისაგან მეტ გაბედულებას და მეტ სიცხადეს. მე მაინტერესებს ქალბატონო ეკა, ბოლო-ბოლო თუ შეიძლება მითხარით, მე იურისტი არა ვარ, კანონები არ მესმის, მაგრამ მესმის ბევრი აზრები, ადამიანების აზრები, რომლებიც აგინებენ პარლამენტსაც, მთავრობასაც, სასამართლოსაც, ყველას, უმრავლესობა ეხლა პარლამენტარების ცოლშვილები არ ვიცი, არ მინახია, მინისტრებს ვერ ავხვდები და ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანები აგინებენ სასამართლოსაც, კანონსაც, იმიტომ რომ განაცუდი ხალხია ქალბატონო ეკა, ნდობა არ არის ბატონო ჩემო, ეს არის პრობლემა, არავინ არ ენდობა სასამართლოს, ეს არის, იმიტომ რომ დაგიჭერენ, ჩაგაგდებენ ციხეში, ჩაგიტენია ჯიბეში სუბოტექს, არ ვიცი რა საღარა, შეიძლება ბომბები და იმით ტანკებით გაგივსონ სახკარი და მერე მოსამართლეს და რომ მიხარ სიმართლეს ვერ იპოვი, ეს არის პრობლემა. და ბოლო-ბოლო გითხარი თუ შეიძლება ამ ქვეყანას ვინ მართავს, ივანიშვილი თუ მართა პარლამენტი და მთავრობა? ეს მაინც გითხარით რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ვიცი რამდენად კონკრეტული პასუხი ხსელოდებ ამ სვენელს, რადგან თუ თავად აქვს პასუხი.
ხო, გაბედულ პასუხს გეტყვით. ბატონ ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი გავლენა ჩვენს მართლ პარტიაზე, ეს არის ფაქტი, ცხადია იგი არ ერევა ყოველდღიურ საქმიანობაში მართლ პარტიის, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი გავლენები. რაც შეეხება პარლამენტს, აქ უმრავლესობაში არის მართლ პარტია, ქართული ოცნება და მას აქვს ცდელობები მართოს ეს ქვეყანა. აქვს ძალიან ბევრი გამოწვევა, განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში. სასამართლო სისტემის ერთი ნაწილი, რაც შეეხება აი რაღაც რიგით საქმეებს, აქ მე ვიტყოდი, რომ სიტუაცია უკეთესია, თუმცა ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემები სასამართლო სისტემაში. აქ კიდევ ყავს ის ოდიოზური მოსამართლეები, რომლებსაც ჩვენ ვებრძოდით წლების განმავლობაში, იგივე მურუსიძე, იგივე ჩინჩალაძე და სხვა ეს ადამიანები, და მათ არ შეიძლება რომ მოუტანონ კარგი სასამართლო სისტემას. ამიტომ ეს არის, მე ვიტყოდი, საქართველოსთვის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა.
ეკაგი გაური გახლდათ ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 11-ის ნახევარია საქართველოსში და ახალი ამბების დრო ჩვენს გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ თქვენს საზოგადოების განწყობებზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ გამოკვლევაზე, NDI-ის გამოკითხვის შედეგებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, პოლიტოლოგი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლეს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი მარეკ დუდაევი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დუდაევის გვამი სოფელ არცევში ყოფილი კლუბის შენობაში აღმოაჩინეს. სააგენტო რესის ცნობით, დუდაევი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა მისმა თანასოფლელმა, რომელიც მიიმალა. ქართულმა სამართალდამცავმა მარეკ დუდაევი 2004 წლის მარტში გორში დააკავეს მკვლელობის, ფულის გამოძალვის და ყაჩაღობის ბრალდებებით. 2005 წელს სასამართლომ დუდაევს საჯა 23 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მარეკ დუდაევი პატიმრობიდან 2013 წლის ივნისში გათავისუფლდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ამნისტიის კანონით სასჯელი შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების საფუძველზე. საპატიმროდან გათავისუფლების შემდეგ მარეკ დუდაევი ცხინვალის რეგიონში დაბრუნდა. 2016 წლის ივნისში დუდაევი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დააკავეს ოსმა სამართალდამცავებმა. მაშინ მედია საშუალებები უწყებოდნენ, რომ დუდაევის დაკავებას წინ უძღოდა მისი კონფლიქტი ადგილობრივ კონტრაბანდისტთან ტარიელ ბაშარულთან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა დაასახელა 2018 წლის პრიორიტეტები, მათ შორის ევროპაში ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების მოგვარება. გენერალურმა მდივანმა მზადყოფნა გამოთქვა გააცოცხლოს საშუამავლო ინიციატივები საქართველოს, უკრაინის, დნესტრისპირეთის და ყარაბაღის კონფლიქტების დასაძლევად. გუტერეშის განცხადებით უნდა დასრულდეს პარალიჩი, რომელმაც ევროპაში კონფლიქტების გაყინვა გამოიწვია. გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ კონფლიქტების მოსაგვარებლად აუცილებელია წინააღმდეგობის გაწევა ნაციონალიზმის საშიში ტალღისთვის და საშუამავლო მისიების გაცოცხლება. გუტერეშის თქმით, საუბარია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიულ ფორმატზე ეუთოს მინსკის ჯგუფზე, ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად, საქართველოს კონფლიქტების მოსაგვარებლად, ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატზე და ასევე ფორმატზე 5+2, რომელიც მიზნად ისახავს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარებას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა 2018 წლის პრიორიტეტებს შორის დაასახელა ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის დაძლევა, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა და ასევე კლიმატის შეცვლასთან ბრძოლა. ბრიუსელში დღეს გაგრძელდება ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომა, რომელზეც საქართველოსა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელებენ. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც 16 ივლისს განაცხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პეტრ პაველმა, 17 იანვარს შეხვდებიან პარტნიორებს საქართველოდან და უკრაინიდან და მიიღებენ ინფორმაციას რეგიონული უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. განიხილება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების და უკრაინის შეერაღებული ძალების განვითარების საკითხებით. ბრიუსელში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა 16 იანვარს გაიხსნა. ხდომის დღის წესრიგ შეუსაფრთხოების გამოწვევები ნატოს სამხრეთ ფლანგზე, ალიანსის წვლილი ვითარების სტაბილიზაციაში, ასევე საერთაშორისო კოალიციის მოქმედება, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სიტუაცია ავღანეთში და ნატოს როლი ერაყში.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილშიც ჩვენ ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ ჩატარებულ საზოგადოების განწყობის გამოკვლევაზე. 2017 წლის დეკემბრის კვლევის შედეგები გახლავთ ეს, როცა ჩატარდა თვითონ გამოკითხვა მოქალაქეების და მოცემულია სხვადასხვა საკითხზე, სხვადასხვა სფეროზე ადამიანების დამოკიდებულების შესახებ ინფორმაცია. გიორგი რუხაძეა ჩვენი გადასემის ამ ნაწილის სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მივესალმები.
ეს გახლავთ პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი და ძალიან საინტერესო არის ამ გამოკვლევაში საგარეო ურთიერთობების ნაწილი, თუმცა ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა ზოგად ნაწილსაც შევეხო. ბატონო გიორგი, მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, რასთვლიან საქართველოში გამოკითხული ადამიანები ამ გამოკითხვის ფარგლებში, თუ როგორი თუ რა არის მათთვის ასე ვთქვათ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხები, კითხვაზე სწორედ ასეთ ეროვნული საკითხები თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არისო და სახელდება სამუშაო ადგილები 54% მიერ, ფასების ზრდა, ინფლაცია 35%, სიღარიბე 30%, პენსიები 25%. ხომ ხედავთ ჯერ ეკონომიკურ სოციალურზე ვარ, ბანდა გიორგი, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება პირველი ხუთეული, ასე ვთქვათ. შემდეგ არის კიდევ ხელფასები მე-7 ადგილზე, მე-6-ზეა ტერიტორიული მთლიანობა. ხელფასები, ხელფასებს მოსდევს განათლება, ეს მცირდება ნელ-ნელა პროცენტი. რუსეთთან ურთიერთობა, ადამიანის უფლებები, სამართლიანობის აღდგენა, სამართლიანი არჩევნები, კრიმინალი, კორუფცია, სიტყვის თავისუფლება 4% მხოლოდ, ნატოში გაწევრიანება 3% თulis ეროვნულ საკითხად. ევროკავშირში გაწევრიანებას ასევე 3%, სამართლო სისტემას 2%, საკუთრების უფლებას 2%, მედიის დამოუკიდებლობას 1, უმცირესობათა უფლებებს 1 ციხე, პატიმრები 0 და სხვა კიდევ 1%. ესეთი და დამაფიქრებელი კი არის, მაგრამ რთულია ცოტა დასკვნების გაკეთება ალბათ, ხო? ამ გრადაციაზე ასე ვთქვათ საკითხებისა.
კი, გეთანხმებით, რომ რთულია, იმიტომ რომ მარტო აი ამ ერთი სლაიდით ბუნებრივია ამას ვერ შევაფასებ. ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ ეს წინა წლების მონაცემებს. აქ ერთი რამ სიახლე აქ არ არის, მოდი ასე ვთქვათ, სოციალური საკითხები, რომ უმუშევრობა რო ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, ალბათ ყველა დროის თუ არა, დროის უმეტესი და თანამედროვე ისტორიის ბოლო 10-15 წელი ის ყველაზე მთავარი პრობლემაა უმუშევრობა. ეს ამ კვლევებში ჩანს და ზოგადად ისე სოციალური საკითხების ხუთეული, რომელიც წარმოდგენილია ამ შემთხვევაში პირველ ხუთეულში, მეტნაკლებად ეს ყოველთვის ასე იყო. უბრალოდ ერთი რამე რაც აქ მე ასე ვთქვათ ჩემი ყურადღებას და ზოგადად მე მინდა საზოგადოების ყურადღებას გავამახვილო, ტერიტორიული მთლიანობის როგორც პრობლემის ნელ-ნელა უკანა პლანზე გადანაცვლებასთან გვაქვს ადგილი და თუ მთლიან ასე ვთქვათ გრიდს შევხედავთ, დავინახავთ, რომ აი ამ კვლევის მიხედვით ტერიტორიული მთლიანობა ფაქტობრივად ისტორიულ მინიმუმზე არის დასული, თავისი აქტუალურობით 23%-ზე გვაქვს საუბარი.
როცა იყო აგერო 50, თითქმის 49%-ზე 2009-ში.
ხო, მხოლოდ ერთ-ერთ ხელ ჩამოვიდა აი ამ ნიშნულზე, ბოლომდეც 24% იყო 2010 16 მარტში. ეს მეანიშნებს ერთ რამეზე. პირველი რომ ბუნებრივია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ნაკლებად ხდება გამოკითხულთა უმრავლესობას ბუნებრივია და ის პრობლემებია წინ რომელიც მათ უშუალოდ პირდაპირ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეხებათ ერთის მხრივ მეორეს მხრივ მათ ნაკლები ესმით ხელისუფლებიდან, მას მედიიდან და ასე შემდეგ ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებაში და მესამე ეს ეროვნული თვითშეგნება და სულისკვეთება არის დაღმავალ ხაზზე რაც იმ ტიპის სახელმწიფოსთვის როგორიც საქართველოა ჩემი აზრით არის ძალიან ცუდი იქიდან გამომდინარე რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი არ ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაგრამ ტერიტორიულ მთლიანობასა და ჯამში სტაბილურობაზე დამოკიდებულია იმ ხუთი სოციალური პრობლემის გადაწყვეტის პერსპექტივა, რომელიც აი ამ პრობლემას წინ უსწრებს, ხომ? აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ ხელისუფლება უფრო გააქტიურებს ამ თემაზე ა საუბარს და ბ უფრო აგრესიული იქნება ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებაში თავისი რიტორიკით, პოლიტიკით და ასე შემდეგ. იმისათვის, რომ ეს საკითხი არ დაიკარგოს და არ ჩაიკარგოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
ხელისუფლები, როგორ ვთქვა, ხელისუფლების ხელშია ეს მხოლოდ?
არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელისუფლებაზე არის ლომის წილი და იმაზე თუ რა პოლიტიკას გაატარებს ის და ექნება თუ არა მას კონკრეტული გეგმა, აგრესიული გეგმა, აგრესიულს ამე არ გულისხმობ თოფის სროლა, ხო? აგრესიულს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში კონკრეტული ქმედებებით გაჯერებულ გეგმას.
აჰა. ნანო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოусმინო და გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ეთყობა იმის გამო რომ ეს დასკვნები შეიძლება წლის ბოლოსთვის უკვე დასრულებული იყო, მე მგონი აქ არ მოხდას სპეციალურად ის წვავე სოციალური და პრობლემური კრიზისი და კატასტროფა, რასაც ქვია დემოგრაფიული ანომალია. რასაც პატრიარქმა გაუსვა ხაზი, რომ ერი მიდის კატასტროფისკენ. როგორც ჩანს, ეს წლის ბოლოს რო დაიდოს საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებიდან გამომდინარე, მე მგონი ეს იმიტომ არ მოხდა ახლა ადამიანების გამოკითხვაში, იმიტომ რომ ჩვენ აზე არ ვიყავით, თუ ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო მოსახლეობის სიკვდილიანობას და გადააჭარბა ასეულობით. თქვენ როგორ გონიათ, აი ეს ყველაფერი ანომალია. არის თუ არა პირადად იმ პიროვნების ბრალი, ვინც 2016 წელს უწევდა PR კამპანიას, საარჩევნო კამპანიის თავში იდგა და ჩაატარა სადღაც 12 შოუ რეგიონებში. რომ მე არა თქვას, რომ მე რა შუაში ვარ, აი თქვენ როგორ გონიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ამ სოციალურ დემოგრაფიულ კრიზისზე წელს უკვე ამ ცეცხლში აცხავს და ცხოვრება გაგვიძვირა და პრაქტიკულად არაფრის გაკეთება უნდა გარდა იმისა, რომ პრემიები და დანამატები და სარგოები გაიბრავოს ხელფასად. აი რა სადამდე შეიძლება მივიდეთ, იმიტომ რომ პატრიარქი ეხმაურება, რომ ჩვენ ვართ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე და ვისი ბრალია ესა, მოსახლეობის რა ბრალია? მოსახლეობას არაფრის საშუალებას არ გაძლევენ გარდა იმისა, რომ შეგვაციცხონ საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი და ვთქვათ, რომ აუ რასუდი ყოფილა რუსეთის გარეშე ამ რუსეთინი ოლიგარქის ხელში. ფაქტები ხო სახეზე არა?
გმადლობთ.
ეს უაჭიტაში რაც კი ადამიანს აკეთებს ეოთ არის საჭირო.
გავიგეთ. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გისმენთ ბატონო გიორგი.
იცი რა, დემოგრაფია ზოგადად რა თქმა უნდა პრობლემა არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ყოველდღიურ მდგომარეობაში ეს პრობლემა არ იგრძნობა და მე სულაც არ მიკვირს, რომ ეს ამ ჩამონათვალში საერთოდ არ მოხდა. შეიძლება ასეთი, მე ზუსტად არ ვიცი, ეს იყო ღია თუ დახურული კითხვა და იყო ჩამონათვალი პრობლემების და გამოკითხულს უბრალოდ უნდა აღენიშნა ეს ყველაფერი, თუ ეს იყო ღია კითხვა და გამკითხულები თვითავად ასახელებდნენ ამა თუ იმ პრობლემას, ეს დეტალები მე აქ არ ვიცი, მაგრამ როგორც არ უნდა ყოფილიყო, დემოგრაფიული პრობლემა არ ამგონია რომ მოხვედრილიყო ან ათეულში, ან ოცეულში, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ადამიანს აჩერებ ქუჩაში პირველად თავში მოსდის ის, რასაც იგი პრობლემად აღიქვავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამიტომაც არის ჩემი აზრით მეექვსე ადგილას ტერიტორიული მთლიანობა, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა და ზოგადად ოკუპაცია უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე სიტყვაზე ფასების ზრდა. ამაში ვერავინ ვერ დამარწმუნებს მე, მაგრამ ყოველდღიურ მდგომარეობაში ფასების ზრდა უფრო იგრძნობა. აქედან გამომდინარე ფასების ზრდამ თავისი აქტუალურობით გაუსწრო ტერიტორიულ მთლიანობას. რაც შეეხება დემოგრაფიას, იცით რა, არც ისე ტრაგიკულად არის საქმე, მინდა რადიო მსმენელს უთხრა, თუ საქართველოს დემოგრაფიულ მდგომარეობას შობადობაზე თუ ლაპარაკობთ და სიკვდილიანობაზე, თუ შევადარებთ, ასე ვთქვათ, მოდი ასე, ჩვენი ტიპის ან ჩვენი ზომის ევროპულ სახელმწიფოებს, ბევრად უარესი ან ბევრად უკეთესი აქ არ არის მდგომარეობა. თუ იმაზეა საუბარი, რომ 20 წლის წინ საქართველოს მოსახლეობა 5 მილიონს აღწევდა და დღეს 3.700.000-ია, ეს უფრო მიგრაციის საკითხია ვიდრე შობადობის.
არის ეს დაბერების საკითხი და გამოწევა დგას და ასევე ლაპარაკი არის გაეროს მიერ, ასე ვთქვათ, შესწავლის შეფასებული ლაპარაკი არის კონკრეტულ გამოწევებზე და იმაზე, როგორ მოხდეს ამის სწორად მართვა, იმისთვის რომ სწორედაც ეს შესაძლებელი იყოს ამ პროცესის მართვა და უკეთესი სურათის მიღება. ამაზე სულ პირდები მსმენელს და თუ არაფერი შეიცვალა იმ კვირაში გვექნება საუბარი სწორედ ამ თემაზე და ამ ნაწილზე, ამ სტატისტიკაზე და ასევე მენეჯმენტზე. ამ საკითხის შეიძლება ცოტა ისე კი ჟღერს რაღაც უხეშად ამასთან მიმართებით ზოგიერთისთვის, მაგრამ ასეა. და მინდა გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკის ნაწილზე ამ გამოკითხვის. ხო, თქვენ ახლა ბრძანებით იქ სხვა შორის საკითხების სხვა გრაფაში არის 1%, ასე რომ
რაღაც კიდე რაღაცები იქნებოდა.
ხო, იქნებოდა, მაგრამ 1%-ზე მეტი არისო ის სხვა. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკის საკითხს, რომელიც ასევე ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებში არის ბოლო რიგებში, 3-3% იყო ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხი ეროვნულობის მნიშვნელობით მიხედვით შეფასებული. თუმცა გამოკითხულების 72% უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და არის ეს ზრდა იყო 1 წუთით ევროკავშირში გაწაგე. კი. არის კლება. რაც არ იქნა აღქმული, მათ შორის ევროკავშირის ელჩსაც კითხეს, არ იქნა აღქმული ეს დრამატულად. არის თუ არა ასეთი კლება მნიშვნელოვანი? აქ ლაპარაკია 8%-იან კლებაზე თუ არ მეშლება.
გეტყვით, სანამ აი ამ საკითხებზე გადავალთ ევროკავშირს შევეხებით, მინდა ზოგად კვლევას დაუბრუნდეთ ძალიან ცოტა ხნით და ვთქვა ერთ-ერთი მთავარი ასევე რასაც ეს კვლევა გამოხატავს და პირველ სლაიდებზეა, არის ის რა მიმართულებით იცვლება ან ვითარდება ქვეყანა. და ამ ხრივაც ჩემი აზრით, ნუ ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია იმან, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, გამოკითხულთა უმრავლესობა უფრო სწორად, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა და ის კატეგორია, რომელიც მიიჩნევს, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება ან საერთოდ არ ვითარდება, ჯამში აღემატება 80-85%. დაახლოებით, მე მგონი. რაც ასევე იმის მანიშნებელია.
ეს 39, ხო, აი ჩავხედე. 39 თulis რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება და სწორი მიმართულებით ვითარდება თulis 26% და საერთოდ არ იცვლება
32%. ხო, ნუ ჯამში საერთოდ არის, ხო. ხო, 32 და 29 ჯამში არის 31. ხო, შემეშალა ცოტა მეტი მომივიდა, მაგრამ ნუ ეს პრობლემაა, ბუნებრივია და აქაც ცვლილებაა, ჩემი აზრით, კლება იმ ადამიანებს შორის, რომელიც მიჩნევს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს მთლიანად გამოხატავს ერთი ქვეყნის განვითარების ტენდენციის აღქმადობას საზოგადოებაში და მეორე პრობლემების გადაწყვეტის აღქმადობას, ხო? ანუ ორივე შემთხვევაში უარყოფითი შედეგი გვაქვს და ეს ძალიან საყურადღებოა და ძალიან ცუდია. გადავიდეთ რაც შეეხება ევროკავშირს. იცი რა, საგანგაშოდ არც მე არ აღვიქვავ აი ამ კლებას 80-დან 72%-ამდე, თუმცა საყურადღებოა, ყურადღება მისაქცევია და დღესვე არის რაღაცანაბიჯები გადასადგმელი იმისათვის, რომ ამ 8%-იან კლებას არ მოყვეს კიდევ ერთი 8%-იანი კლება შემდეგი 6 თუ 1 წლის განმავლობაში, რადგან თუ კი ასეთი მოხდება, ეს უკვე მართლაც საგანგაშო იქნება. შეიძლება ამ თუ ავიღებთ ცდომილებას, ხო, ამ ყველა კლევას აქვს რაღაც ცდომილება, ამასაც ეკნება, დარწმუნებული ვარ, და თუ ამ ცდომილებას გამოვაკლებთ ამ 8%-იან შემცირებას პოპულარობის, რაც წინა კლევასთან არ არის, წინის წინა კლევასთან არის, მოდი ასე ვთქვა, შედარებული, უკვე 80% 2017 წლის ივნისთან მიმართებაში კი არ არის, არამედ აპრილთან მიმართებაშია, ხო? აქედან გამომდინარე, ცდომილების გათვალისწინებით და წინა კვლევასთან შედარებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მცირე კლება ცდომილების ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ საყურადღებოა, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ასეთი ნაბიჯი და ჩვენ რეალურად მივიღებთ სურათს, როდესაც შემდეგი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაკვეთა, ხო, შემდეგი არჩევნებისთვის უკვე დაახლოებით იქნება 60-40-ზე, ხო, რაც მერე უკვე გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემას.
ცდომილებას ვეღარ, ხო?
ხო, ცდომილებას ვეღარ მოვიშველიებთ აქ, ხო, და მეორე მხარე, ანუ ჩვენი ამოცანაა მინიმუმ საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა უნდა იყოს, იმიტომ რომ მას გასხადებული აქვს ეს პოლიტიკა, რომ ის არის ევროკავშირისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მომხრე. მისი ამოცანა უნდა იყოს საზოგადოებაში აი ამ ორი ორგანიზაციის პოპულარიზაციის ზრდა. და თუ კი ეს არის ამოცანა, მაშინ შედეგად ვიღებთ, რომ უკუ პროცესია, ხო? რაც არ უნდა მცირე კლება იყოს, ეს უკვე პრობლემა არის. ახლა ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. ჩემი აზრით არასწორია, როდესაც აი ასეთ კითხვას, მაგალითად საქართველო უნდა გახდეს თუ არა ევროკავშირის წევრი, ან ემხრობით თუ არა ამ იდეას, როდესაც ეს ყველაფერი გადის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ეს არ არის საგარეო პოლიტიკა, ეს უფრო არის ეროვნული, ზოგადად ეროვნული პოლიტიკა, და ეს განსაზღვრავს არა მარტო ვიწრო ამოცანას მართლა საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირსა თუ ნატოში, რომელიც არის აი ამ საკითხის ერთი მხარე, ანუ რამდენად საქართველო მართლა გახდება აი ამ ორგანიზაციების წევრი. მეორე არის უფრო ფართო გაგება, ხო, აი ამ კითხვის, და რეალურად საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ევროკავშირისადმი განსაზღვრავს, რამდენად უჭერს საზოგადოება მხარს საქართველოს იმ ტიპის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას, რომელიც არის ორიენტირებული ადამიანის უფლებებზე, დემოკრატიაზე, კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც აი აქ კლება შეინიშნება, მცირე კლებაც კი, ეს შეიძლება აღვიქვათ როგორც ინდიკატორი, რომ ანუ საქართველო, ანუ კონკრეტულად ევროკავშირზე კი არის აქ საუბარი. საუბარი აქ არის იმ ღირებულებებზე, რაზეც უნდა იდგეს საქართველო როგორც სახელმწიფო, და ეს ბევრად უფრო სერიოზული საკითხია, ვიდრე კონკრეტულად ერთი ორგანიზაციის წევრობა. აი ამიტომ მიმაჩნია, რომ აი აქ განგაში ზარები, ყურადღება დღესვე უნდა მიექცეს ამას, და ხვალ თუ კლება გაგრძელდა, მაშინ უკვე განგაში ზარები უნდა შემოკრას როგორც ხელისუფლებამ, ასევე ზოგადად ოპოზიციამაც და სამოქალაქო საზოგადოებამ.
ნაკლები ამპლიტუდით, მაგრამ კლება არის, ასე ვთქვათ, წინის წინა კლებასთან შედარებით, წინა კლებასთან შედარებითაც ნატოსში, ასე ვთქვათ, გაწევრიანების მხარდამჭერების, რადგან თქვენ აი მას შეხეთ, რაც ახალ ბძანეთ იმ აქცენტზე, მაშინ მოდით ვთქვათ, ესეც ამ სმენელი ყავს ხაზზე, აუცილებლად მინდა ეს სტატისტიკაც ვთქვათ. დილომ შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ? ხართ? აღარ ხართ? დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში, 2983-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბევრი დრო არ გვაქვს, მაგრამ აუცილებლად ვუთმობ სმენას, ბოდიში ვიხდი რომ გავლოდინეთ, რადგან თქვენ შეეხეთ იმას, რომ ეს არ არის ესეთი საგარეო პოლიტიკის საკითხი, რაღაც საგარეო მოსახმარი და შესაფასებელი. საინტერესო რამ არის, როცა ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდაჭერაზე, მისაღებ მიუღებლობაზე არის ლაპარაკი, აქ არის დანაწილებული დასახლების მიხედვით. ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ყველაზე ბევრი ადამიანისთვის გამოკითხულებისთვის მისაღები იყო პატარა ქალაქებში ევროკავშირის წევრობა საქართველოს პერსპექტივაში, შემდეგ მოდის დიდი ქალაქები, ამის შემდეგ მოდის თბილისი და ძალიან მნიშვნელოვანია უმცირესობათა დასახლებებში ამას ყველაზე ნაკლები მხარდამჭერი და ყველაზე მეტი მოწინააღმდეგე ყავს. ბატონო გიორგი, მოდით ნატოსაც შევხედოთ ამ კუთხით, აქ ასაკობრივიც
კი
ასაკის მატებასთან ერთად ჯგუფებში იცვლება მხარდაჭერა კლებისკენ, მაქსიმუმიდან კლებისკენ. ახლა ნატოს რაც შეეხება ბოლო გამოკითხვის შედეგად 64% გამოკითხულების უჭერს მხარს ნატოში გაწევრიანებას, 26-ისთვის მიუღებელია, 9% მარიცოდა და დასახლებების მიხედვით აქაც შევხედოთ პატარა ქალაქებში, აქ უკვე თბილის უტოლდება, მაგრამ ყველაზე მეტი უჭერს მხარს პატარა ქალაქებსა და თბილისში. რა ხდება? ასევე უმცირესობათა დასახლებებში ყველაზე ნაკლები.
რითი
ახსნით ამას? რადგან ფასეულობებს შეეხეთ რა, პატარა ქალაქებს რაღაც თავისი ეს და აქვთ თავისი კიდე გაგება და ხედვა, ძალიან საინტერესოა ეს დაკვირვება.
რითი რა, მეც მენიშნა ეს პატარა ქალაქების ასე ვთქვათ ავანგარდში ყოფნა ევროკავშირისა და ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით. რითი რა, მე ჩემი აზრი მაქვს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს
შეიძლება ბევრი დრო არ გქონდეს ახლა მას სამსჯელოდ, მაგრამ მაინც საინტერესოა.
ანუ ერთი საკითხია ღირებულ ულებათა სისტემა, მეორე საკითხი არის კონკრეტული ასე ვთქვათ სარგებელი, ხო? თუ დავიწყებთ იქიდან, რომ ანუ 80%-დან 72%-მდე კლება, რამ გამოიწვია, ხო? მე მიმაჩნია, რომ როდესაც 80%-ზეა საუბარი და არის აპრილზე
საუბარი, აქ
ამას ემთხვევა უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლა. 2017 წლის მარტიდან შევიდა ის ძალაში. ეს იყო ყველაზე ხელშესახები, მოდი ასე ვთქვათ, სიკეთე, ხო, რომელიც მოიტანა ევროკავშირთან აქტიურმა მეზობლობამ, ხო? და შესაბამისად შედეგადაც მივიღეთ, რომ მოსახლეობაში ამ იდეის მხარდაჭერა გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ პირველი ხელშესახები სიკეთე დაინახეს, რომელიც მათ ყველას შეეხებოდა და მეორე მათ იმედი მიეცათ, რომ ამ სიკეთეს კიდე სხვა სიკეთები მოყვებოდა, ხო? რეალურად 6 თვის მერე ჩვენ გვაქვს ესეთი კლება და ეს ალბათ შედეგია იმისა, რომ ერთის მხრივ ისიკეთე, რომელიც უიზო მიმოსვლას ახლავს თან, გამოცადა საქართველოს მოსახლემ, საშუალო მოსახლემ და მოეწონა, მაგრამ ამან რაღაც რადიკალურად ვერ შეცვალა მისი სოციალური თუ სხვა ტიპის ყოფა და მეორეს მხრივ მან ვეღარ დაინახა გაგრძელება. ხო, რეალურად ჩვენ მივაღწიეთ ევროკავშირთან ურთიერთობის რაღაც, მოდი ასე ვთქვათ, ერთი თავი დავხურეთ. ჩვენ მივიღეთ ყველა შესაძლო სარგებელი, რისი მიღებაც შეიძლება ფაქტობრივად მეზობლობით და ასოცირების ხელშეკრულებით, ხო? და ამის გაგრძელება რა იქნება? ხელისუფლება მაინც არ იცის. ეხლა მე როგორც ამ საქმეში მეტნაკლებად კი არა და ჩახედული ადამიანი, მაქვს კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც, იგივე საექსპერტო წრეებთანაც, იქით ევროკავშირის წარმომადგენლებთანაც და სამწუხაროდ რეალობა არის ასეთი, რომ აი ამ ყველაფრის გაგრძელება რა იქნება, კონკრეტული გაგრძელება არავინ იცის. შესაბამისად ეს გზავნილი გვესმის ჩვენ მედია საშუალებებიდანაც და ამ გზავნილის შედეგია ჩემი აზრით ეს კლება. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოება ვეღარ ხედავს ამ ყველაფრის გაგრძელებას კონკრეტული რა იქნება 2019 წელს, 2020 წელს, 21 წელს და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორე, რაც ეხება პატარა ქალაქები, რატო არიან ასე ენთუზიაზმით შეპყრობილი? ჩემი აზრით ეს ყველაფერი ეხება იმ სიკეთებს,
მეტად დაინახეს
და მეტად გამოიყენეს. აი თუ მაგალითად უიზო მიმოსვლის
ორი წუთი გაგრჩება და ერთზე მენა კიდევ
თქვა, ხო, ის დავაკვირდები, ხო, დავინახავთ, რომ ყველაზე მეტად ეს გამოიყენა მაგალითად ქალაქმა სამტრედია და იმერეთის პატარა ქალაქებმა, ასევე შედარებით პატარა ქალაქებმა. რატომ? კეთილდღეობის ხარისხი თბილისში მაღალია ვიდრე პატარა ქალაქებში. შესაბამისად პატარა ქალაქების მოსახლეობა მეტად ასე ვთქვათ, ცდილობს სავარაუდოდ აი ამ სიკეთეების გამოყენებას. ეს არის ჩემი ვარაუდი ერთ-ერთი, რითაც მგონია, რომ განსაკუთრებით
არ უნდა იყოს უსაფოძო კი ნამდვილად.
ხო, რითაც მგონია, რომ აი ეს პატარა ქალაქების მაღალი პროცენტი ასე ვთქვათ, არის განპირობებული. რაც შეეხება ნატოს, ეს ტენდენცია არის კლების სამწუხაროდ და ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთის მხრივ ჩემი აზრით რუსულ პროპაგანდას და მეორეს მხრივ ნატოს საქართველოს ინტეგრაციული ურთიერთობის ჩიხში ყოფნას. იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულ დონეზე საქართველო რაღაც იღებს ბენეფიტებს, მისი თავდაცვის უნარიანობა იზრდება, გაწევრიანების თვალსაზრისით 2008 წლის შემდეგ კომედი თინაბიჯი აღარ გადაუდგავს საქართველოს.
და ის რიგათია, ეხლა წუთი გაგრჩება და აუცილებლად მინდა ეს თქვა, 39% იყო ევრაზიულ კავშირში შესვლის ხარდამჭერი და შედარებით კითხვა იყო ეს სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთი უფრო ძლიერია თუ შეერთებული შტატები და 41% თulis რომ რუსეთი უფრო ძლიერია, 36% რომ შეერთებული შტატები. წუთი გაგვ ზუსტად.
ორი საკითხი აქვს. ერთი, რომ რუსული ყუმბარები საკუთარ თავზე გამოცადეთ და ამერიკის სამხედრო ძლიერება ჩვენ სახლომახლოს არ გვიგრძნია. ერთი, მეორე ის არის, რომ
ძლიერი რომ ყოფილიყო ხომ დაგვიცავდა ესეც?
შეიძლება ეს იყოს და მეორე ამბავია კიდე ის, რომ ეს არის გაუნათლებლობა ერთის მხრივ საბჭოთა, მოდი ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა და თუ დააკვირდებით იქ ხანში შესული ადამიანებში განსაკუთრებით მაღალია ეს პერცეფცია, რომ აი რუსეთი ძლიერია. გამიჩერდა ეკრანიდან
ვეღარ. ხო.
და მესამე ალბათ ის არის კიდევ, რომ ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი. ის მოსახლეობა, რომელიც ინფორმაციას იღებს ასე ვთქვათ იმ არხებიდან თუ სივრციდან, რომელშიც რუსული ენა და რუსული ასე ვთქვათ ნარატივი დომინირებს, სწორედ იქ არის ეს ამბავი, თორე ადამიანები, რომელსაც შეუძლია სტატისტიკის მოძიება ან ბიუჯეტ შეხედოს, ან იგივე სამხედრო კომპონენტები შეადაროს, ხო, უბრალოდ ეს სისულელეა, მაგრამ რეალობა ასეთია და ამას შეცვლას საჭიროებს და სწორედ ეს არის, ანუ პროპაგანდის შედეგია და პროპაგანდას უნდა ებრძოლოს საქართველოს
სახელით. და ეს კიდევ ერთი დიდი თემა ჩვენი საუბრის საომავლო. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი რუხაძეს, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ.